Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном її ведучий Олександр Лащенко. І протягом минулого тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Злам Мінська. Лавров повчає Україну щодо Донбасу.
Цей список має простимулювати товариша до обдумування свого майбутнього.
Україна без Саакашвілі. Як далі?
Реноме України після репресії Порошенка лише погіршилось.
Важелі США. Принуждення Путіна до миру на Донбасі.
Головне завдання сьогодні, яке ставлять перед собою американські дипломати, це змусити Росію принаймні почати процес виходу з Донбасу.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що київська влада перебуває в одному кроці від колосальної помилки, якщо остаточно ухвалить закон про реінтеграцію Донбасу на офіційну назву документа. Якщо такий закон почне діяти, станеться злам Мінських угод, вважає пан Лавров. По МЗС України відразу відреагували на таку заяву і наголосили зі свого боку, злам Мінських угод – це невиконання Росії своїх зобов'язань і продовження нею агресії. От уже виповнилося 3 роки, як ухвалений комплекс заходів із виконання Мінських угод, так званий вже «Мінськ-2». Хто ж його ламає? Про це я говорив у понеділок з гостями «Вашої свободи» політологом Олегом Саакяном, по скайпу професором Нью-Йоркського університету Ігорем Айзенбергом і колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском.
Хто ж ламає Мінськ, на ваш погляд, пане Саакян?
Ну, в реальності Мінськ саботується тими, хто продовжує обстріли, тими, хто саботує зупинення вогню, яке є перетечею навіть імплементації Мінську, навіть не те, щоб частину, а є умовою обов'язковою для подальших рухів, тобто Російською Федерацією, фактично її окупаційними адміністраціями. Направду, в Мінську знайти мир і з самого початку було неможливо, оскільки мінський формат, він не є направленим на вибудову іншої картини світу, вибудову бачення миру, тобто завершення російсько-української війни. Це інструментальний формат. В ньому є інструменти не для пошуку миру, а для того, щоб не допустити широкомасштабної війни. Через це багато в чому архітектором мінського процесу «Мінську-2» і стала пані Меркель. І фактично Мінськ доволі скрутний для України. Загроза військова від Росії до сих пір залишається. Інша справа, що українська армія вже в іншому стані, в іншій якості. І в реальності зараз для Росії просто зайти як ніж у масло в Україну немає можливості, як, наприклад, це було зроблено в Криму в свій час. В крайнощах в них, правда, ніколи немає. З одного боку, Мінськ скоріше мертвий, ніж живий. І це абсолютна правда буде. З іншого боку, і відмовитись від Мінська так само є невигідно. Чому? Тому що в дійсності Мінський майданчик – це є формат. Якщо ми маємо стратегію, якщо ми маємо розуміння відстоювання національного інтересу, то ми можемо виходити на майданчик і використовувати його. Мінськ – некудишній майданчик для того, щоб зупинити війну, для того, щоб знайти мир. Абсолютно. Бо він не має для цього жодного інструменту. Але це дієвий майданчик для того, щоб проводити гуманітарні, економічно, екологічні тощо комунікації. Наприклад, стосовно спільних екологічних загроз, стосовно обміну полоненими, стосовно постачання, непостачання води, наприклад, і запобігання гуманітарних катастроф. Мінські пінгрупи працюють. Якщо ми його розглядаємо в такому форматі і бачимо його місце в реалізації нашої національної стратегії по поверненню Сходу, по поверненню суверенітету на окупованій території, то ми можемо гратися. Серед позитивних тут інструментальна частина. Серед позитивів, що Росія промахнулася і фактично допустила закріплені в мінських домовленостях фрази про українське повернення українського суверенітету контролю за українським кордоном, повернення суверенітету на окупованій території. Фактично туди потрапляє і Крим. Ага. І отут от Росія пропустилася великої помилки, як на мене. Тому Мінськ для нас при певному трактуванні може бути корисним. Але він є і загрозливим. Тому що в реальності в Мінську немає жодної відповідальності за порушення мінського процесу. І ми бачимо, що Росія 3 роки порушує, і нічого за це їй немає, окрім міжнародних санкцій, які тільки посилаються на Мінськ. Ага. І то не завжди. По-друге, Мінськ фактично запускає процес легітимації окупаційних утворень у статусі внутрішнього конфлікту. У разі, якщо пройти не з недостатньою пильністю по цих мінах, які закладені Російською Федерацією. І головна його проблема – це те, що Мінськ дійсно не має бачення. Відповідно, є трактування російське, є трактування українське, може бути ще 10 трактувань,
пане Олеже,
яким
так?
чином його імплементувати.
Зі сторін. Так, дякую вам дуже, як обіцяв, долучаю до розмови скайпом зі Сполучених Штатів, міжнародного оглядача, професора Нью-Йоркського університету Ігоря Айзенберга. Пане Ігоре, як ви вважаєте, от погляд з США, що відбувається на Донбасі, хто винен у тому, що досі ця війна триває?
Ну, звичайно, що це бачиться абсолютно однозначно, що винна в цьому Росія, а ніхто інший, тому що Росія є агресором і окупантом. І з цієї точки зору позиція провідних політиків у Сполучених Штатах абсолютно однозначна. Це було підтверджено минулого тижня, коли у Сполучених Штатах перебував Арсеній Яценюк, і він зустрічався з заступником державного секретаря Сполучених Штатів, він зустрічався з сенатором Портманом, він зустрічався з лідером демократів у палаті представників Ненсі Пелосі. Вони всі абсолютно підтвердили, що Сполучені Штати підтримували, підтримують і будуть підтримувати Україну, тому що Україна є жертвою російської агресії. Така зустріч була в Atlantic Council, це така дуже впливова організація. Яценюк виступав і там, до речі, виступав і заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків. І виступав там також з цікавою дуже промовою конгресмен Харт. І, до речі, конгресмен Харт навіть наполягав на тому, що є російська агресія, є більше як 900 російських танків на Донбасі.
Те, що на рівні риториці всі ці, скоро вже 4 роки війни Сполучені Штати підтримують Україну. На рівні риториці занепокоєння в стінах ООН і так далі, і так далі. А на ділі, оці санкції, які вже є, очікуються, можливо, нові. Чи навпаки, оцей список друзів Путіна, про який я зауважив, от кількатижневої давнини новина, він показує, що насправді Сполучені Штати при президентові Трампі далеко заходити у протидію Росії не збираються.
Я думаю, що ви не маєте на увазі, що Сполучені Штати мають розпочати війну з Росією, тому що це призведе до всесвітньої катастрофи. Насправді, я вважаю, що санкції, які діють, які були запроваджені ще адміністрацією Обами, вони є дієвими, тому що Росія будь-що намагається позбутися цих санкцій. Що стосується адміністрації Трампа і самого Трампа, тут ситуація неоднозначна, тому що ви знаєте, що Трамп та його передвиборчий штаб звинувачуються у змові з Росією, у Сполучених Штатах іде розслідування. Тому сам Дональд Трамп не робить нічого, що могло б дратувати Росію, не робить ніяких заяв, які би могли дратувати Росію. Але проте в його адміністрації є люди, які абсолютно однозначно і чітко розуміють, що таке Росія, яку загрозу вона несе цивілізованому світу. Це перш за все міністр оборони Джеймс Меттіс, це радник з національної безпеки Герберт Макмастер. А щодо підтримки України, дивіться, я думаю, що ви не точно висловились, тому що Сполучені Штати нещодавно дали згоду на те, щоб надати Україні зброю вперше. Сполучені Штати будуть постачати Україні навіть протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Тобто це є не лише військова допомога Україні, звичайно, це є сигналом для Москви, що Сполучені Штати підтримують і будуть підтримувати Україну. Я би сказав, що коли ми дивимось на те, як Сполучені Штати будують свою політику щодо Росії, напевно, не варто дивитися лише на Дональда Трампа. Варто дивитися на те, що роблять члени його кабінету.
Звертаюсь знову до гостя студії Олега Саакяна. Лавров коментує можливість отримання Україною летальної оборонної зброї з боку Сполучених Штатів. І судячи з його слів, це в нього викликає певне занепокоєння. Справді, от як і пан Ігор вважає, ви теж так думаєте, що цей крок з боку США він серйозно вплине?
Ну, серйозного впливу він не матиме, а як на мене, оскільки і кількісно, і якісно, все ж таки, це не та зброя, яка може схилити шальки та резів в один чи інший бік. Але це символічно важливий крок, по-перше. І по-друге, навіть не стільки важливо надання джевелінів, як інший момент, що поруч з цим Україна повернулася у список країн, з якими дозволено американським компаніям торгувати зброєю. Відповідно, зараз може інтенсифікуватися співпраця на рівні Укроборонпрому, на рівні українських підприємств, української держави з американськими компаніями профільними, по-перше. А по-друге, це є кроком і символом для багатьох інших країн. Вже інтенсифікуються процеси перемовин і по Канаді, і по інших країнах. Тому отут от Лавров реально занепокоїться. Не тими 35 джевелінами, а в цілому цим комплексом, який запущений, про який промовчали. Так само, як і по санкціях. Цей список, який був опублікований, ну, само собою, він викликав посмішку у всіх. Але ще не потрібно забувати про те, що є закрита частина, про яку ми не знаємо, що там всередині. Але ми знаємо, яке завдання давалося американським спецслужбам і розвідці інвентаризувати всі зв'язки кремлівської еліти.
Ну, на критики, пане Олеже, кажуть, просто взяли з Форбса, маєш мільярд доларів,
публічний список, не маєш. Знову ж таки, закрита частина. Згідно з завданням, там мають бути зв'язки навіть родичів і навіть афілійованих структур. Тих, по кому фактично ті, хто можуть потрапити в цей список. Відповідно, як мені здається, це один елемент. Другий елемент сюди в ланцюжок це те, що прилітали три керівники російських спецслужб до Сполучених Штатів. Абсолютно безпрецедентна річ. Скоріше за все, мені здається, це припущення, це можливо, знаєте, фантазії, якась конспірологія, але тим не менше. Скоріше за все, просто-напросто ця версія була викинута для того, щоб не засвідчувати непублічний список, а його просто поклали на стіл перед цими керівниками спецслужб. Чому троє? Для того, щоб верифікувати. Щоб не було різнопрочтінь цього документу, показали, сказали, оце в нас є на вас на всіх, передайте в Кремлі. А тепер можете летіти зворотньо. Прилетіти в Сполучені Штати, це можливо, що цей документ потрапить в руки, оскільки ми розуміємо, як працює російська розвідка. Зустрітися десь на нейтральних полях, це так само ризики. А от викликати до себе, показати і прибрати документ, це вже можливість скомунікувати. Тому, скоріше за все, все набагато більш тонше, набагато більш прихованіше, ніж оці папірці, які на публічний доступ викладаються.
Я знову ж таки звернувся до ще одного учасника нашої програми. Це міністр закордонних справ свого часу України Володимир Огриско, колишній глава дипломатичного відомства. Вітаю вас, пане Володимире. Ваша оцінка, хто ж ламає Мінськ? От Мінську 3 роки, другому Мінську. Скільки він ще цей Мінськ, який скоріше мертвий, ніж живий, за висловом гостя нашої студії Олега Саакяна? Скільки цей Мінськ ще? Отак от проканає, якщо вживати це слово.
Скільки він проканає, мабуть, питання відкрите. Залежить це від комбінації, мені здається, двох чинників. Наша політична воля протидіяти ворогу. І друге, здатність нашої сторони домовитися Заходом про єдиний фронт. Росія прибереться і з Донбасу, а в перспективі і з Криму. Якщо щось з цієї системи випаде, то, на превеликий жаль, тоді у нас ситуація буде повторенням того, що ми маємо сьогодні. Там справа значно глибше, ніж це подавалося для загального вжитку. Важливо, щоб в цій грі ми не були сторонніми спостерігачами, а були активними учасниками.
Активніша позиція Заходу і, передусім, держави номер один у світі США. Ви бачите її от після цього оголошеного списку друзів Путіна, відкритої частини, принаймні, чи скептично налаштовані?
Цей список має простимулювати товариша до обдумування свого майбутнього. Гарно сміється той, хто сміється останнім. До цього періоду ще у нас є певний час, і я думаю, що справді для багатьох це було першим нервовим шоком, а те, що знають американці відносно цієї другої частини, боюсь, буде з чим схожим на інфаркт. Тому я думаю, що оця тактика, яку вони вибрали, поступового ознайомлення з тим, що є в тому другому списку, це все розкладається на складові і матиме, я думаю, ефект такої, знаєте, лавини, яка поступово набирає силу, але потім змітає все. Або в Кремлі це почують, зрозуміють і почнуть давати задній хід, ну або лавина зробить свою справу.
3 роки, як ухвалений комплекс заходів із виконання Мінських угод, так званий вже «Мінськ-2». Хто ж його ламає? Про це я говорив у понеділок з гостями вашої свободи, політологом Олегом Саакяном, по скайпу професором Нью-Йоркського університету Ігорем Айзенбергом і колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Видворений, чи так би мовити, реадмісований з України екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не проситиме політичного притулку в Польщі, куди його, власне,
вивезли. Він також виключив свою екстрадицію до Грузії. Співробітники Державної прикордонної служби України спільно з іншими силовиками затримали Саакашвілі в одному з київських ресторанів і відправили до Польщі. Саме звідти Саакашвілі потрапив минулої осені в Україну, коли, як стверджують опоненти, проривав кордон разом із прихильниками, не пройшовши паспортного прикордонного контролю. У Варшаві Саакашвілі заявив, що президент України Петро Порошенко його боїться. Тому й зробив все можливе, аби колишній лідер Грузії не зміг перебувати в Україні. В оточенні президента України категорично відкидають такі заяви пана Саакашвілі. Якщо ширше брати питання, якою вона може бути, Україна без Саакашвілі? Я говорив у програмі «Ваша свобода» у вівторок з гостями студії, громадським діячем, народним депутатом попередніх скликань Верховної Ради Олесом Донієм, чинним народним депутатом України від пропрезидентського блоку Петра Порошенка, який долучився скайпом до розмови, Григорієм Шверком, політологом Володимиром Цибульком у студії і, знову ж таки, телефоном речником Держприкордонслужби Олегом Слободяном.
Пане Цибулько, справді чинна влада України боїться Михайла Саакашвілі? Що показують ці події навколо колишнього президента Грузії?
Боятись можна опонента, в якого є розгалужена партійна структура і особистий рейтинг, ну, умовно кажучи, президентський рейтинг, відсотків 15. Тоді це реальна загроза, а людина з 1% з непопаданням в національний менталітет, з історичною поведінкою соціопатичною, навряд чи може бути реальним опонентом нинішньої влади.
Як вважаєте, можна повірити в те, що от прикордонники одне чинять щодо Саакашвілі, прокуратура каже, що це несподіванка для слідчих? Це можливо таке в Україні?
Можливо в Україні, тому що в нас є різні гілки влади і, наприклад, поки немає судового рішення якогось спеціального. Хочу нагадати, що Михайло Саакашвілі виступає свідком, наприклад, у справі Януковича. Далі є по ньому в Україні кілька кримінальних справ, починаючи з адміністративної справи про незаконний перетин кордону і закінчуючи іншими справами. Ну, ми пригадуємо, наприклад, на Костюльні всі ці події. Це переступає український закон, українське право. Тому, якби, наприклад, тут були лише інтереси слідства, і воно все було скоординовано, то в інтересах слідства залишити Михайла Саакашвілі в Україну і трамбувати, м'яко кажучи, до винесення вироку.
Пане Олександре, ви як вважаєте, Петро Олексійович Порошенко боїться Михайла Ніколозовича Саакашвілі як опозиціонера в Україні?
Цілі Петра Порошенка, вони незмінні. Це максимальне перебування при владі і максимальне використання влади з метою особистого збагачення. Відповідно, всі, хто критикує Порошенка, є його персональними ворогами. Щодо того, чи може бути людина з 1% ворогом і небезпекою, ну, нагадаю, що в СРСР дисиденти не мали і 1% рейтингу. Тобто їх було всього кілька десятків чоловік спочатку, потім кілька сотен. Видавництво «Смолоскіп» порахувало, що в 60-70-х роках взяли участь в усіх дисидентських процесах всього 930 чоловік. За два десятиліття серед 50 мільйонної нації. Тим не менше, радянська влада страшенно боялася цих людей. І саме тоді почалося викидання за кордон. В українській конституції чітко записано, що у громадянина України не може бути позбавлено громадянства. Порошенко обійшов і цю статтю конституції. Саакашвілі, коли він співпрацював з нинішньою владою, то були відкриті всі двері. І як тільки він почав критикувати владу, як тільки він почав говорити, що вона займається пограбуванням населення, крадійством, то відразу було забрато в незаконний, неконституційний спосіб громадянства. Буцімто знайшлися помилки в оформленні документів. Тобто рік ці помилки не були, не знаходилися, все влаштовувало Порошенка, а як тільки почав Саакашвілі критикувати Порошенка, знайшлися помилки. Після того ми бачимо узгоджені дії різних інституцій.
Ви не вірите, пане Олександре, що прокуратура, от для неї прокуратура несподіванкою стала затримання Саакашвілі і видворення?
Я чітко знаю, що ми живемо в президентській державі, де Порошенко притягнув на себе не лише конституційне, а неконституційне повноваження. Узгоджується безпосередньо всі дії
по головних мас-медіа, по головних фінансових ресурсах і по головних політичних опонентах. Рішення приймається не в прокуратурах, не в прикордонників, а безпосередньо на вулиці Банковій. У нас все більше і більше авторитарна влада і особистих ворогів Порошенка будуть нищити в різний спосіб.
То що, після Януковича нічого не змінилося, на ваш погляд?
Багато що де стало гірше. Тому що Янукович був дурний, лінивий, і він не доходив в дуже багатьох ділянок до таких цинічних дій, як Порошенка. Далі буде гірше. Щодо зменшення впливу олігархів, ну дійсно, у нас справді зараз залишився один олігарх, це Петро Порошенка, решта йому підпорядковані, тобто це аналог з Росією. І я думаю, що як і до Саакашвілі, до інших опонентів режиму буде дуже сильний тиск щодо реакції Заходу. І в цьому плані реноме України після репресії Порошенка лише погіршилось.
Олег Слободян на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Олеже. От справді, от багато дискутують. Народний депутат Ігор Луценко стверджує, що, мовляв, літак, яким, скажімо так, перекинули пана Саакашвілі в Польщу, нібито належав офшорній компанії, пов'язаній з президентом України Петром Порошенком. Потім співробітник адміністрації голови держави Володимир Горковенко у Фейсбук категорично це спростував, назвав дані Ігоря Луценка фейком. Що ви скажете, пане Слободян, яким же літаком перекидали, скажімо так, видворяли Саакашвілі до Польщі? Як це відбувалася процедура?
Ой, ну дивіться, Державна прикордонна служба не займається організацією авіаційних перевезень. І ми ніякого відношення не маємо. Так, ми дійсно супроводжували Міхіла Саакашвілі до аеропорту, але обставин чи навіть повноважень для того, щоб займатися цим питанням і уточняти якісь аспекти, пов'язані із перельотами, це не є нашими обов'язками і не входить до нашої компетенції.
Затримання в одному з київських ресторанів пана Саакашвілі напередодні. Оця акція, це співробітники Держприкордонслужби брали у ній участь чи інші силовики, якщо можна зараз це роз'яснити?
Загалом участь брали співробітники Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби і Національної поліції. Власне, ми допомогли міграційній службі виконати їхнє рішення про повернення Міхаїла Саакашвілі до країни, звідки він прибув свого часу незаконно.
Дякую, пане Олеже, за участь в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода Вовречник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, як обіцяю, надаю слово гостеві студії політичному експерту Володимирові Цибульку.
Політичний проект Саакашвілі один із багатьох. Він не є головним опонентом президента. Як би він не тягнув на себе ковдру, але він не має ніякої перспективи обрання його політсила, немає ніякої перспективи, ну, принаймні, на сьогодні, якщо оцінювати лінійний сценарій. Коли Україну весь час тикають ну, мордою, скажімо, за реадмісію, за те, що з території України постійно потрапляють в Європу громадяни інших країн, то Україна так само має Європі показати, що з території Європи...
Це варто було робити з Саакашвілі, починаючи?
Та не тільки з Саакашвілі. Україна видворяє багато. Хочу нагадати, що громадянство позбавили Саакашвілі в списку, там крім нього було 8 людей. І ніхто з них не водить мітинги по вулицях.
Пане Олександре, я бачу, ви коли слухали Олега Слободяна, речника прикордонника, який включався в наш ефір, ну, у вас, мабуть, якісь є заперечення.
А от влада, вона ж по-різному намагалась боротися з Саакашвілі. І які тільки не робили йому закиди, і, зокрема, закид держави. Державній зраді, та? А тепер виявляється людину, яку вони хотіли засудити, тобто тепер вже закиди в державній зраді нема. Вони вирішили просто вигнати з території країни. Ну, зрозуміло, що ці дії були узгоджені між всіма силовими структурами, не лише по його захопленню. Ви бачили, що захоплення відбувалося цілеспрямовано, до речі, в спосіб принизливий, тобто з приниженням, там, хапанням за волосся. Ну, це такі малоетичні речі до колишнього президента дружньої держави, так, колись?
І долучайте до нашої програми скайпа народного депутата від блоку Петра Порошенка Григорія Шверка. Вітаю вас, пане Шверко. От ваша оцінка політична. От те, що відбувається, оця вся сага з Саакашвілі, вона тягнеться в Україні вже не один місяць. Імідж України, от після тих подій, які відбуваються, ще, мабуть, відбудуться, от ви як оціните, пане Григорію?
Багато чого, що коїться навколо Михайла Саакашвілі, це велика суцільна проблема. Причому це велика суцільна проблема, яка коїться з усіх боків, які мають відношення до цього, до цієї ситуації. Мені здається, від цього не виграє ніхто. Ні пан Саакашвілі, ні українська влада, ні Україна як така. Проблема почалась з того, коли Михайло Миколайович став керівником Одеської області, і це була суцільна помилка з усіх боків, які приймали це рішення. Політик європейського масштабу, яким я особисто вважаю Михайла Миколайовича, і посада керівника Одеської області, ну, з моєї точки зору, це таки дуже протирічущі речі, бо керівник області – це такий великий сантехнік. Я не уявляю собі Михайла Миколайовича сантехніком будь-якого масштабу. Тому, мені здається, саме з цього моменту почались проблеми, бо очікування, які мали обе боки цього рішення, вони не здійснилися. Ну, не є Михайло Миколайович сьогодні в Україні політиком такого масштабу, що має загрожувати владі. Так? Ну, по-перше, реадмісія – це там не є депортація в Грузію. По-друге, Михайло Миколайович опиниться в нормальній країні європейській, буде відчувати себе так, як нормальна європейська людина, не треба в палаці ночувати, не треба там по дахах стрибати. Тобто мені здається, що це не найгірша ситуація з таких, яка могла бути.
Якою вона може бути, Україна без Саакашвілі? Я говорю у програмі «Ваша свобода» у вівторок з гостями студії, громадським діячем, народним депутатом попередніх скликань Верховної Ради Олесем Донієм, чинним народним депутатом України від пропрезидентського блоку Петра Порошенка, який долучився скайпом до розмови, Григорієм Шверком, політологом Володимиром Цибульком у студії і, знову ж таки, телефоном речником Держприкордонслужби Олегом Слободяном. Сполучені Штати готові допомогти у припиненні бойових дій на Донбасі, але Росія має обрати мир, зауважив спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Водночас у Державному департаменті США заявляє, що Москва нехтує своїми зобов'язаннями, розпалюючи конфлікт в Україні. Цитата. «Наші санкції залишаться чинними, поки Росія повністю не виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами. Наші кримські санкції також залишаться, поки Росія не поверне півострів Україні». Кінець цитати. Темою програми «Ваша свобода» в середу було ось що – важелі Сполучених Штатів. Принуждення Путіна до миру на Донбасі – цей термін вживали самі росіяни майже 10 років тому, розпалюючи війну тоді проти Грузії і нібито примушуючи Тбілісі до миру. Отже, про те, як примусити Путіна до миру на Донбасі, я говорив з гостями програми. У студії експертом-міжнародником Максимом Єлі, завдяки скайпу, з керівником Української служби «Голосу Америки» Мирославою Гонгадзе, і завдяки телефону із Москви кореспондентом української агенції «Уніан» Романом Цимбалюком.
Мирослава?
От і справді позиція офіційна Вашингтона залишається принциповою. Поки Путін не піде на компроміс, на поступки, не поверне Крим, сподіватися Росії на зменшення тиску Заходу, передусім держави номер один у світі США, Кремлю не варто.
Позиція Державного департаменту однозначно у цьому питанні. Поки Росія залишається в Україні, як на Донбасі, так і в Криму, ніяких поступок не буде. Звичайно, що головне завдання сьогодні, яке ставлять перед собою американські дипломати, це змусити Росію принаймні почати процес звільнення чи виходу з Донбасу. Це, так мовити, перший етап, тому що в якійсь мірі вони розділяють питання окупації Криму і питання гарячої війни на Донбасі. Отже, припинення і спокій на Донбасі – це перше завдання. І всі зусилля, які сьогодні проводить представник Сполучених Штатів Курт Волкер, всі направлені на це. І всі ці, і, так би мовити, маніпуляції в якійсь мірі навіть з санкціями чи з тиском на Росію – це все пов'язано, знову ж таки, з цим процесом. Вчора, як ми знаємо, декілька демократів в Сенаті виступили з спеціальною резолюцією щодо нових санкцій щодо Росії. І насправді Демократи дуже незадоволені діяльністю адміністрації Трампа, яка не ввела санкції, як це мало бути у відповідності до закону, ухваленого влітку цього року. Вчора в Конгресі свідчили усі керівники розслідувальних відомств, і вони з різних боків обговорювали питання загроз, які стоять перед Сполученими Штатами. Ну і зрозуміло, що одна з важливих, майже головних загроз – це Росія. І в цій доповіді йшлося так само про загрози Росії не лише щодо Сполучених Штатів, але й щодо України як такої. Була мова про те, що розвідка США має дані, що Росія намагається не лише вплинути на вибори у США, вона намагається так само і буде намагатися створювати чи здійснювати кібератаки на Україну також. Тобто Україна в зоні інтересів захисту американських інтересів, скажімо так. Я думаю, що Україні в цьому контексті, на цьому етапі боятися того, що українські інтереси будуть здані, немає.
Пані Нойерте наголосила, що не лише щодо Донбасу є вимога Америки, Заходу для Росії припинити агресивні дії, а й про Крим ніхто не забуває. Оце теж важлива деталь, напевно.
Звичайно, однозначно, Америка ніколи не визнає Крим російським. І єдина нюанс тут, що санкції проти Росії у зв'язку з окупацією Криму і санкції проти Росії у зв'язку з війною на Донбасі, вони розділені. І перші санкції були зам'якими. І звучать такі заяви, що необхідно об'єднати санкції по Криму і санкції по Донбасу.
Дуже дякую, Мирослава, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі керівникові Української служби Голосу Америки Мирославі Гонгадзе, яке включилися у прямий ефір Радіо Свобода з Вашингтона. І звертаюсь до гостя нашого студії, пана Максима Єлі. Пане Максиме, і Державний департамент не лише наголошує, що рано розслаблятися Росії. От як ви вважаєте, дійсно, у Москві можуть замислитися, чи насправді мало що це міняє у тому, що робить Кремль проти Донбасу?
На минулому тижні якраз був присутній про обговорення Сполучених Штатів.
І там якраз
була кремльовська доповідь. Перша реакція, для мене, я був збентежений, коли побачив цю доповідь. Так? Те, що пан Трамп не хоче зіпсовувати стосунки з паном Путіним, це всім відомо. Починаючи ще з початку президентської кампанії, жодного разу в негативному сенсі він не висловився. Єдине, найбільш такий сигнал ось був в грудні минулого року, коли вже пан Трамп, вперше така критика була, що сказав, що Російська Федерація не допомагає навпаки
щодо Північної Кореї.
Так, щодо Північної Кореї, що вона допомагає режиму Кім Чен Іну. Це єдине.
І одним реченням, виступаючи перед Конгресом, традиційна доповідь президента США, разом з Китаєм згадав.
Тому що це вже вийшло до цього стратегія національної безпеки, так, оборонна стратегія, тобто стратегії, так, де визначаються пріоритети, загрози зовнішньополітичні, внутрішньополітичні. І він це лише повторив, назвав те, що було вже сформульовано. Проте головний чинник, звичайно, тут буде внутрішня боротьба. І з моєї точки зору важливим фактом, я ось уважно чув пану Мирославу, згоден, в принципі, з її точки зору, проте є такий чинник, який ми маємо враховувати, що проміжні вибори в Сполучених Штатів, так, йому, пану Трампу, теж необхідно буде показати певні результати. Ну, Сирія, добре, там, бачите, на новий рівень ускладнення виходить, хоча, звичайно, основні сили там ІГІЛу знищено. Так, а ось українська проблема, одна з, скажімо, три там спадщини від Обами, да, і він же на критиці Обами прийшов до влади, це Україна, Сирія, Північна Корея загострилась. І тут найлегше вирішити це питання, тому що, в Сирії багато гравців, да, в Північній Кореї, там і Росія, і Китай, і Японія, ага, і таке інше.
Щодо України Путін.
Так, Путін, лише з Путіним.
Вирішити як, пане Максиме? Біг діл, про який казали, грубо кажучи, не буду вживати це грубе
так,
слово.
Так, всі говорили, всі побоювалися.
Злити Україну. Скажімо так, якісь поступки щодо України з боку США? Чи навпаки, принципова позиція?
Я думаю, Дональд Трамп, він би вирішив, закрив би очі ніби. Як бізнесмен, так, для нього це... Він не знав, де Україна знаходиться, ще 2 роки тому, я переконаний. І тому тиск буде посилюватися все ж таки. Проте і тут для нас багато в чому залежить, як буде розслідування проходити, так, пана Мюллера, я маю на увазі. Тому що демократи, звичайно, ставлять на це, і вони чудово розуміють, що у листопаді буде вирішуватись подача долі не лише цих виборів, а й також багато шансів і в 2020 році вплив матиме, так? Я маю на увазі стратегія наступних президентських виборів. Нас чекає дуже цікавий політичний сезон, і ось хто кого, як то кажуть, багато в чому залежить.
Конгрес Трамп, ви маєте на увазі.
Да. А зараз Трамп не хоче, ось тут лунала речі 2-3 місяці, да, до президентських виборів в Росії, я думаю, не будуть запроваджені жодні там санкції. І це певний поступок, крок на зустріч був з боку американської адміністрації.
Справді, ми почали говорити про вибори, які до парламенту США відбуватимуться, але ж 18 березня вибори президента Росії, якщо назвати цей захід виборами. От, до речі, з Москви долучимо зараз українського журналіста, кореспондента агенції «Уніан» Романа Цимбалюка. Вітаю вас, Романе. От дійсно, от якщо вживати цю термінологію, принуждення Путіна к міру з боку Заходу, воно може якось, ну, дійсно бути на ділі? Чи будуть заяви з боку західних політиків? А в Росії, ви ж всередині теж стежите за подіями. Таке враження, що нічого змінювати не збираються, і поки ціна на нафту не впаде радикально, поки, можливо, якісь чорні лебеді до Путіна не прилетять, нічого не зміниться.
Ну, наразі Російська Федерація демонструє, що жодним чином на поступки, як вони це сприймають, йти не збираються. Як результат, окупація Донбасу і Криму не залишиться, як і зараз. Навіть в річницю Мінських угод вони почали використовувати такі порівняння, порівнювати війну на Донбасі з подіями, які відбулися в 90-х на Балканах. І завжди наголошується на те, що мирний процес відбувається 20 років, то чому він не може тривати стільки ж на Донбасі? От, власне, питання розтягнути в часі і виставити окуповану частину української території на так звані геополітичні торги. Що і варто розуміти, що вони готові говорити про врегулювання, але не готові врегульовувати ситуацію. Тут ніяких ілюзій тут з приводу цього не повинно бути. І мені здається, на певному етапі незалежності від американської адміністрації вони зрозуміють, що з росіянами домовитись не вдасться, тут тільки тиск можливий, тільки з позиції сили можуть бути розмови. Рівень санкцій, які запроваджені, він недостатній для того, щоб змінити кардинальну ситуацію. Санкції відчуваються, ну тут комплексна дія і санкції, і ціна на нафту, і але глобально нічого не змінилось, адже там, якщо ми говоримо про столицю Російської Федерації Москву, то тут досить ситно і навпаки шалені гроші вкладаються в інфраструктуру, і говорити не про вплив, ну це занадто. А регіони, вони живуть в злиднях, але вони жодним чином не впливають на політику федерального центру. Розраховувати, що, як кажуть, холодильник переможе телебачення, не варто, принаймні зараз, адже на боці телебачення працюють спецслужби. Ну і взагалі, навіть тут зазначу такий от момент, що цей кремлівський так званий список, який оголосили, кремлівська пропаганда використовується для того, щоб всім пояснити, що голосувати треба виключно за Путіна, адже якщо за нього не проголосувати, то американці заберуть російську нафту, там Крим, ну і взагалі фашизм буде. Війна проти України не закінчилась, і я не в плані того, що треба погодитись з сьогоднішнім статус-кво, але апетити і амбіції російської держави, вони не змінились. І не просто так вони використовують слово сполучення «південний схід України», адже політика для того, щоб якимось чином забрати ще території України, вона буде продовжуватися. І це просто треба усвідомлювати. Якщо хтось думає, що от Крим, Донбас і вони вже все заспокоїлись, ну, я б так не був би таким спокійним.
Про те, як примусити Путіна до миру на Донбасі, я говорив з гостями програми У студії експерта міжнародником Максимом Єлі. Завдяки скайпу з керівником Української служби голосу Америки Мирославою Гонгадзе. І завдяки телефону із Москви кореспондентом української агенції «Уніан» Романом Цимбалюком. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте, чи сяде мер Труханов.
В Одесі шутять, що НАБУ виділило підозрення Труханову в тому, о чому знає вся Одеса.
Україна на Мюнхенській конференції з безпеки.
Єдиний для України правильний вихід, чим більшу ціну платитиме Росія за свої дії на Донбасі і взагалі за агресію, тим швидше ми побачимо її погодження.
Солом'янський райсуд Києва відпустив мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в корупції, на поруки народного депутата від, знову ж таки, пропрезидентського блоку Петра Порошенка, одесита Дмитра Голубова. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі просили суд взяти Труханова під варту з альтернативою 50 мільйонів гривень застави. Раніше детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовцям мерії Одеси, у тому числі і очільнику мерії. За версією НАБУ, ці особи нібито причетні до схеми завдання мільйонних збитків місцевому бюджету. Пан Труханов та його оточення категорично відкидають ці звинувачення. Мій колега Віталій Портников у четвер у програмі «Ваша свобода» говорив з гостями в студії про те, чи сяде все ж таки Геннадій Труханов. Співрозмовниками Віталія Портникова були Максим Костецький, юрист Transparency International Україна, і колишній міський голова Одеса Едуард Гурвіц, який долучився до розмови телефоном.
Пане Максиме, а взагалі от справа Труханова, вона не розвалиться? Я багато таких справ вже розвалювалися проти посадовців.
Це дякую вам, звичайно, за абсолютно слушне запитання. Річ у тому,
це
що...
Це питання номер один.
Ну, звичайно. Річ у тому, що просто пан Труханов от з 26 грудня перебував у довгостроковому чи то відпустці, чи то відрядженні, постійно змінюючи місце свого перебування, не перебуваючи, власне, в Україні чи безпосередньо на місці своєї роботи, на роботі міського голови міста Одеса. Річ у тому, що питання, чи ця справа не розвалиться у суді, потрібно ставити, звичайно, до працівників Національного антикорупційного бюро України і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тому що якість і кількість доказової бази, яку вони подають в суд, залежить виключно від них. Ну, тут варто враховувати, звичайно, що окрім багато політичних моментів, які існують навколо таких справ, є чисто процесуальні, кримінально-правові моменти. В нас кримінально-процесуальне законодавство передбачає 5 можливих запобіжних заходів, які можуть застосувати до особи в разі, якщо орган досудового розслідування вважає, що є певні ризики. Це особисте зобов'язання, особиста порука, застава, домашній арешт і, власне, затримання. Або тримання під вартою, перепрошую. Так от, тримання під вартою – це винятковий запобіжний захід, який застосовується виключно в тому випадку, якщо прокуратура доведе, що жодний інший запобіжний захід не зможе забезпечити виконання обов'язків особи, яка підозрюється в вчиненні певного правопорушення.
А ви взагалі розумієте його мотивацію? Ось його він 2 місяці, по суті, переховувався, намагався зробити все, щоб уникнути цієї зустрічі з судом і слідством. Що його спонукало повернутися до України, та от прямо так в Бориспіль, в Київ?
Я думаю, що мотивація була дуже чітка. Саме те, що він повернувся зараз сам в Україну, бо одним з основних аргументів, чому суд, наприклад, не винес ухвалу сьогодні про тримання його під вартою. Тому що це доказ того, що він не переховувався до органів досудового розслідування з точки зору, наприклад, сторони захисту пана Труханова. Він особисто приїхав, він, в принципі, спокійно себе поводив, не уникав там зустрічі з детективами Національного антикорупційного бюро України. В принципі, усі ті кілька тижнів, що його не було в Україні, він намагався документально підтвердити. Тобто це було в тому чи іншому випадку, чи відрядження, чи відпустка. Безумовно, ми розуміємо, що це могло бути всього лише профанацією, але з точки зору суду, ця особа не може вважатися такою, що переховувалася до органів досудового розслідування. На особисті поруки його взяв пан депутат з блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов, який сам, власне, є одеситом.
А як ви взагалі вважаєте, як ця справа буде розвиватися? У вас є якесь уявлення про те, що буде далі відбуватися?
Зараз буде відбуватися досудове розслідування. Пан Труханов, маючи свого поручителя Дмитра Голубова, буде приходити на допити до органу досудового розслідування, Національного антикорупційного бюро України. Я так розумію, що жодних підстав для того, що пан Труханов покинув територію України, наразі немає, тому що він впевнений в тому, що НАБУ не зможе довести склад правопорушення в суді. І йому треба показати публічний образ того, що він не боїться, що він не буде в картату у ковдру закутуватися і тікати. Для цього він, власне, і з таким пафосом повернувся назад в Україну.
Тобто це для нього фактично ще елемент такої політичної боротьби?
Я думаю, що це для нього елемент піару, елемент передвиборчої боротьби.
З нами на зв'язку Едуард Гурвіс, колишній міський голова Одеси. Вітаю, пане Едуарде. А чого у вас таке кримінальне місто взагалі?
Ну, очень жаль, что это инерция 90-х переносится в 2000-е, и, к сожалению, на этом этапе к власти в городе пришли бандиты, шайка организованной преступности, которая известна и в Европе своими бандитскими действиями, и это ужасная ситуация для Одессы.
Але ж громадяни проголосували за пана Труханова, і тодішній очільник Одеської обласної адміністрації Михайло Саакашвілі закликав не голосувати за Труханова, говорив, що це буде проблемою для будь-якого реформування міста. Що, до речі, підтвердилася ця думка? Тут ні до правди діти. Ну і що? І ніхто до цього не прислухався?
Ну, я вам скажу, що процес демократичних виборів в Одесі в 2014 році превратился в полную противоположность. Это было циничное жульничество с заранее определенными результатами. Что может быть безвыходной ситуации, когда на украденные у граждан деньги создается многоуровневая система фальсификации? Влиятельная группа вот скупает городскую недвижимость, потом монополию на подряды, застраивает побережье, зарабатывает деньги, затем вкладывается в комиссии, в организацию этих выборов самым беспредельным образом. И в 2014 году экзит-пол Савика Шустера показал, что я победил с разрывом 7%. А протоколы все переписали. И это известно в половине Одессы. Кстати, в Одессе шутят, что НАБУ выдвинуло подозрение Труханову в том, о чем знает вся Одесса.
Дякую, пане Едуарде. Важливо, пане Максиме, що дійсно всі, з цими всіми корупційними речами така справа відбувається, що дійсно всі про них говорять. Про ці оці оборудки в одеські медіа писали роками. Ніхто на це не звертав, ні, може, йшло слідство, але таке було враження, що можна було зробити все, що завгодно. І от тільки зараз доходить до якихось дій.
Ну, пан Едуард чудово підсумував, власне, всю суть цього процесу. Тобто, знають вся Одеса, але довести конкретно ніхто нічого не може. Пан Труханов підозрюється, проходить у трьох справах, я нагадаю, НАБУ. Перша справа – це, власне, зловживання службовим становищем при купівлі і продажі будівель державного підприємства заводу «Краян», тоді, коли, власне, підприємство, будівля була придбана за 185 мільйонів гривень, а потім, знову ж таки, через певний період часу продана за 11,5 мільйонів. Тобто в 17 разів більше вони, власне, отримали грошових коштів, ніж була безпосередня вартість цієї будівлі. Окрім того, це завищення зловживання службовим становищем під час проведення ремонту автодорожних шляхів, тобто коли в рази завищувалися бюджети на ці ремонти. І, безумовно, це укладення мирової угоди у ситуації з паном Грановським, у ту ситуацію, коли укладалося, створювало спільне підприємство з приводу комунального підприємства «Одеський аеропорт», тоді, коли була укладена мирова угода, де, власне, збитки Одеської міської ради оцінюється в сумі 100 мільйонів гривень. Ця справа почалася ще в 2011 році. Тобто тоді, коли ні пан Грановський, скажімо, не був представником влади, яким він зараз є, ні пан Труханов не був міським головою Одеси, тоді був міським головою ще пан Олексій Костусів. І, власне, створювалося підприємство спільне про Одеський аеропорт саме з метою залучення інвестицій, саме з метою розвитку авіаперевезень. Проте справа нікуди далі, ніж отримання, власне, створення цього підприємства і залучення 100 мільйонів гривень до статутного фонду цього підприємства не пішла. Більш того, після того, як Одеська міська рада подала в суд на відчуження назад будівлі комунального підприємства «Одеський аеропорт», ставилися цілі низки проблеми і в судовому розгляді, і всьому іншому, для того, щоб не довести цю справу до кінця. І в апеляції якимось дивним чином була укладена мирова угода. топ-корупція має цілі низки причин і, власне, інструментів, з якими можна боротися. Тоді, як на регіонах, контроль за здійсненням тим чи іншим повноваженням органів місцевого самоврядування значно нижчий. Більш того, децентралізація дала свої як плюси, так і мінуси, тому що регіони, по-перше, отримали можливість розпоряджатися більшими масивами грошових коштів і не кивати постійно в сторону Києва. Але з іншого боку, Київ тепер, враховуючи той момент, що через рік в нас будуть відбуватися як президентські, так і парламентські вибори, буде намагатися залучитися знову ж таки підтримкою місцевих органів місцевого самоврядування і органів державної влади на місцях, для того, щоб бути впевненим в тому, що той чи інший кандидат, скажімо так, отримує певну підтримку в тому чи іншому регіоні.
І це обмін, так би мовити, підтримка на безкарність?
Можливо, можливо. Тому тут є свої плюси і мінуси, і тому дуже показовує, зокрема, буде справа пана Труханова.
Мій колега Віталій Портников у четвер у програмі «Ваша свобода» говорив з гостями в студії про те, чи сяде все ж таки Геннадій Труханов. Співрозмовниками Віталія Портникова були Максим Костецький, юрист Transparency International Україна, і колишній міський голова Одеса Едуард Гурвіц, який долучився до розмови телефоном. У п'ятницю у Німеччині почала роботу Мюнхенська конференція з безпеки. Це один з найбільш поважних майданчиків у світі для обговорення ключових питань сьогодення, констатують експерти. І одна з ключових тем – збройний конфлікт в Україні. Як же його все-таки вирішити, якою є можливість миротворчої місії на ділі у цьому регіоні. Також у Мюнхені відбулася зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ. Це перша така зустріч за досить тривалий час. Щоправда, представництво Франції фактично було обмеженим. Отже, які перспективи врегулювання на Донбасі в плані впливу західних партнерів України? Віталій Порников говорив у п'ятницю у «Вашій свободі» з гостею студії, народним депутатом, головою парламентського комітету в закордонних справах Ганною Гопко, і учасником переговорів у Мінську від України дипломатом Олександром Моциком.
Пані Ганна, взагалі, як вважаєте, такі конференції дійсно допомагають вирішити проблеми? Чи це виключно дискусія, так мовити, яка до конкретних сувів не призводить?
Насправді, такі конференції, їх рішення, вони не мають обов'язкового характеру, але це можливість на цій платформі, на рівні президентів, прем'єрів різних держав обговорити глобальні виклики. І, зокрема, для України можливість показати своє бачення, розв'язання, чітко зазначити, де наші червоні лінії, де наша принципова позиція. Оскільки заплановані зустрічі президента із генеральним секретарем НАТО, і це можливість проговорити і розблокувати діяльність комісії Україна-НАТО і тих питань, які потребують підготовки і участі, я сподіваюся, Україна візьме участь в липневому саміті НАТО. Там братиме участь також генеральний секретар ООН, і буде його виступ присвячений глобальним викликам, як їм запобігати. І я думаю, що питання миротворчої місії на Донбасі – це теж хороша можливість, коли буде генсек ООН, генсек НАТО, і Україна зможе з ключовими партнерами проговорити ті ключові завдання, мандат, які нам потрібен. Якщо б Україна туди їхала вже з, наприклад, поданим і зареєстрованим законопроектом про національну безпеку і оборону і реформу Служби безпеки, якщо б вже був проголосований хоча б в першому читанні антикорупційний суд з моменту зустрічі обіцянок в Давосі, президентом і в парламенті, тобто наша позиція переговорна і взагалі там була б набагато сильніша, і ті аргументи, які використовують українські опоненти, особливо представники Російської Федерації, вони б не мали жодної можливості підґрунтя для того, щоб критикувати Україну і прив'язувати, зокрема, міжнародні зусилля до вирішення конфлікту війни на Донбасі, до просування реформ в Україні, темп яких часто ставиться під критику, що недостатні, що вже передвиборча лихоманка більше панує. І ті очікування, які є, щоб Україна швидше імплементувала, вони в багатьох не справджуються.
Зараз ми підключимо до нашої розмови дипломати, представника України з політичних питань про Мінську Олександра Моцка. Скайпа, вітаю, пане Олександре. От червоні лінії. Зараз от план Расмусена включає в себе от такі застереження, що серед миротворчого контингенту не мають бути країни-члени НАТО, але можуть бути країни, які влаштовують і Україну, і Росію. Серед цих країн називаються Білорусь і Казахстан. Країни-члени угоди про колективну безпеку, члени Євразійського економічного союзу. Можна сказати, не просто союзники, а в білоруському випадку сателіти Москви. І от мені дуже важко зрозуміти, миротворчий контингент, я не вірю в те, що він там взагалі з'явиться, чесно кажучи, але не про мою віру мова. Сама ідея, що члени НАТО не можуть бути присутніми, а члени ОДКБ можуть бути присутніми. Це що, не червона лінія? Що це взагалі?
Це, звичайно, є червоною лінією. Автори цього звіту говорять про те, що не мають бути представлені країни-члени НАТО, тому що Росія їм не довіряє на цій підставі. То, звичайно, ми маємо логічно говорити і про інший блок. Нехай не такий потужний, але це військовий блок, блок безпеки, який називає Російська Федерація. І, звичайно, ж ті країни, які входять до цього блоку, логічно не мають також бути представленими, мати свої контингенти військові під час цієї миротворчої операції. Логічно також дуже, і це більше ще стосується Білорусі, яка є частиною спільної союзної держави Росія-Білорусь. Я би продовжив той список, який міститься у звіті, хто міг би брати участь. Це ті країни, до яких, я так думаю, є довіра і України, це точно вона є, і я думаю, Росії. Це уже, крім згаданих Швеції і Бразилії, я би ще додав Фінляндію, я би також додав Австрію. Ми маємо миротворців розмістити зразу ж по всій окупованій території і з виходом на державний кордон, щоб припинити перевезення в Росію, я б сказав, навіть на щоденній основі військ Російської Федерації і озброєння. Російські війська мають бути з України виведені, і це має передувати ще розміщенню миротворчих сил ООН.
За ці чотири роки з моменту початку російської агресії в Україні 20 лютого і офіційно якраз і ми будемо наголошувати на цьому, Росія не виконала жодного своїх зобов'язань. Це говорить про те, що Росія, яка в рамках Мінську-1, Мінську-2, не виконала навіть такого пункту, як перемир'я, обстріли щодня тривають на Донбасі, чи буде вона виконувати якісь свої зобов'язання в рамках місії ООН і тих зобов'язань по мандату?
Це хороше питання.
Я коли це аналізувала, якраз і думаю, що і для Заходу це вже має бути переконливим аргументом, що плюс є складні капкани, які ми маємо враховувати, бо зараз дуже багато хто, навіть серед українських політиків, говорить про граблі, відверто, навіть лобіюючи їх, про певну поетапність, що давайте дозволимо, і Росія на це погодиться, щоб на лінії зіткнення з'явилися на першому етапі.
Як це переповідає американський план Юлії Тимошенко,
На другому етапі ми побачимо, Україна виконає одну з політичних частин зобов'язання, потім перейдемо до другого етапу, це більше занурення, локалізація цього озброєння, виведення, і аж тоді вже далі ми побачимо контроль над кордоном. Ви собі уявляєте цю поетапність? Очевидно, що для України це абсолютно неприйнятний сценарій, і ми про це чітко будемо говорити. Тому єдиний для України правильний вихід – це те, про що говорить Курт Волкер постійно. Чим більшу ціну платитиме Росія за свої дії на Донбасі і взагалі за агресію, тим швидше ми побачимо її погодження. Тому я вважаю, що зараз краще дотискати Кремль, і про це треба говорити в Мюнхені. Через економічні санкції, енергетичний блок, не дозволяти їм збільшувати поставки газу і нафтопродуктів на ринок, особливо Європейського Союзу. Такий список, який був кремлівський список, його посилювати. І це якраз буде крутішим меседжем, чим обговорення мандату, яке може затягнутися, а ми давайте чітко пам'ятати, що до жовтня 2018-го залишилось небагато часу. І Кремль якраз і буде далі тиснути на український парламент, використовуючи західних партнерів, що давайте черговий раз продовжимо закон і так далі. Плюс, ще одна небезпека. Як тільки буде погодження мандату на якомусь із варіантів, Росія почне вимагати пом'якшення санкцій.
Звичайно, вона для цього робить.
Правильно. І ми повинні тоді зрозуміти, що в результаті ми отримаємо. Миротворчу місію, яку теж є дуже величезні питання, миротворці можуть прийти, а потім погодження, щоб вони залишили територію України. Де гарантії, скажімо, чи де ті аргументи, що Росія, яка не виконує вже 3 роки свої зобов'язання в рамках Мінська, чи вона потім буде виконувати відповідно до мандату миротворчої місії теж свої зобов'язання? І тут якраз і питання до наших західних партнерів. Де ті механізми тиску, коли Путін буде розуміти, що Захід серйозні має наміри і у випадку порушення це буде, я не знаю, відключення від системи SWIFT. Тобто такі жорсткі заходи, які ми бачили, зокрема, коли обговорилося питання в Ірані і санкції, які були проти Ірану, вони привели до такої, скажімо, якогось порозуміння і потім до договору і погодження.
Але з іншого боку, ви бачите, що навіть незважаючи на те серйозне загострення стосунків, які є між Росією і Заходом останнім часом, не тільки з приводу України, ніяких таких от наджорстких санкцій проти Росії немає. І мені здається, ніхто їх не готує. Всі навпаки шукають заходів для того, щоб ці санкції пом'якшити. Тому що ці миротворці – це шлях до пом'якшення санкцій.
Ну, насправді, ми повинні зараз чітко зрозуміти, що до миротворчої місії, то має бути, по-перше, в українському парламенті до того часу ратифікована угода, як host country, ми держава, яка буде приймати в собі в себе миротворчий контингент, де ми маємо чітко там прописати щодо тих міжнародних миротворців, які будуть в нас, які для нас є чіткі застереження. Плюс ми повинні вже враховувати, я дуже сподіваюся, що найближчим часом президент підпише закон, так званий в народі, про реінтеграцію Донбасу, де уже для дипломатів є абсолютно новий понятійний апарат, де ми чітко говоримо, що є російська окупаційна влада, про те, що Росія держава-агресор. І саме тому вже ми чітко розуміємо, що Росія якраз і є стороною конфлікту і несе відповідальність відповідно до норм міжнародного права. І це очевидно навіть в цій Расмусена вже доповіді. Там треба забрати так звані ДНР, ЛНР, які, тому що відповідно вже до закону, який ухвалив український парламент, немає так званих, є російська окупаційна влада. І це вже абсолютно новий контекст, в якому повинні працювати наші дипломати для того, щоб пропрацьовувати цю мандат місії. І після того, коли він вже буде в якійсь мірі, якщо буде погоджено, то український парламент все одно потім має дати через ратифікацію угоди і допуск цього контингенту, чітко відвоюючи наші червоні лінії, наші національні інтереси.
Які перспективи врегулювання на Донбасі в плані впливу західних партнерів України? Віталій Портников говорив у п'ятницю у «Вашій свободі» з гостею студії, народним депутатом, головою парламентського комітету в закордонних справах Ганною Гопко, ну і учасником переговорів у Мінську від України дипломатом Олександром Моциком. Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить і до нових зустрічей.